คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าอีกนานรัฐบาลใหม่จะมาตั้งศพมา6วันไม่ยอมมัตราสังไม่ยอมฉีดยากันเน่าไม่ยอมให้ปิดฝาโลงคณะญาติหวังปาฏิหาริย์ว่าภายใน7วันถ้าสมุนที่ส่งออกไปในสมรภูมิข่มขู่เข็นคอให้สวมอบโอสถแท่งทองมากรอกปากได้ทันในวันที่19กรกฎาคมแล้วก็ว่าที่นายกคนที่30มีโอกาสฟื้นก็จะครบ7วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ฟื้นคณะญาติ8พรรคจัดประชุมเพิ่งแน่โดยญาติผู้ใหญ่คือพรรคเพื่อไทยเป็นประธานในพิธีเรื่องของเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละเพราะทั้งหลายทั้งปวงเราก็คุยกันทุกขั้นทุกตอนไปหมดแล้วจะคุยอีกมันก็วนเวียนอยู่ในสายสินวงเดิมเย็นวานใครดูข่าวพิธาแถลงผลประชุม8พรรคบ้างเขาตกลงกันว่าพุธที่19กรกฎาคมจะเสนอชื่อพิธาเป็นนายกต่อที่ประชุมรัฐสภาอีกรอบถ้ารอบนี้ไม่ผ่านเพื่อไทยจะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลภายใต้เงื่อนไข MOU เดิมพูดชัดๆคือก้าวไกลกอดขาเพื่อไทยแน่นไม่ได้เป็นนายกขอร่วมเป็นรัฐบาลก็ยังเอาส่วนเพื่อไทยจะเอออวยด้วยหรือไม่ไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ภาษากายชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ยืนข้างๆพิธาตอนแถลงก็พอเพราะมันแจ่มแจ้งซะยิ่งกว่าร้อยวาจาซะอีกเห็นแล้วเป็นหนังคนละม้วนกันเลยเมื่อเทียบกับประชุม8พรรควันแรกที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันวันนั้นชลน่านเย็นเจี๊ยบหวานจ๋อยกอดคอกอดไหล่มือประกบกับพิธาเป็นรูปหัวใจหน้าเงี้ยบานเป็นจานดาวเทียมแต่เย็นวานสีหน้าท่าทางชลน่านมึนตึงเย็นชาเหมือนสังขยาบูดตามองขึ้นฟ้าปล่อยให้พิธาเจ้ยแจ้วกับนักข่าวไปคนเดียวฟังทุกด้านแล้ว19กรกฎาคือวันชาปนกิจเมื่อพิธาก้าวไกลยืนหยัดต้องยกเลิกมาตรา112สวส่วนใหญ่ก็ยืนหยัดไม่โหวตให้พิธาได้ถึง376ประเด็นพิธานายกผมว่าเลิกพูดกันได้แล้วมองข้ามช็อตไปดีกว่าว่าเพื่อไทยจะเชิญพรรคไหนมาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยนับจากนี้และเพื่อไทยจะสลัดขาออกจากก้าวไกลที่กอดแน่นด้วยวิธีไหนเพราะถ้ามีก้าวไกลร่วมต้องเสี่ยงว่าสวจะโหวตให้จนถึง376เสียงหรือไม่นี่ประเด็นหนึ่งละที่ต้องตามดูอีกประเด็นคือในการประชุมรัฐสภา19กรกฎาคมนี้สวมองว่ายัตติที่เสนอพิธาเป็นนายกมันจบไปแล้วตั้งแต่13กรกฎาคมดังนั้นจะนำมาเสนอใหม่ซ้ำยัตติเดิมไม่ได้ฝ่ายก้าวไกลโดยปิยบุตรผู้นำวิญญาณก้าวไกลออกมาใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายบอกว่าการโหวตเลือกนายกไม่ใช่ยัตติดังนั้นจะเสนอชื่อพิธาให้รัฐสภาโหวตกี่ครั้งก็ได้เมื่อผู้ชำนาญการด้านนิติสงครามว่าอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเปิดโทรทัศน์ช่อง10ดูว่าจะลงเอ่ยแบบไหนอีกด่านมรณะที่พิธาจะเจอคือด้วยเวลา 9:30 นตรงกันของวันที่19กรกฎาคมนอกจากประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีการประชุมตามปกติแต่ในวาระการประชุมมีเรื่องเสนอพิจารณาคำร้องที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ก็ต้องลุ้นอีกถ้าศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และพิจารณาแล้วพิธาผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงศาลก็จะสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยพวกด้อมส้มก็จะอมพวงส้มปิยบุตรตะโกนเป็นคำเดียวว่านี่คือนิติสงครามคดีนี้ก็คือคดีพิธาถือหุ้นไอทีวีซึ่งเป็นหุ้นสื่อที่กฎหมายห้ามคนเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสื่อมวลชนใช้สิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.สรุปพรุ่งนี้เรามีสองหูก็ต้องหูผึ่งไว้ทั้งสองหูฟังการโหวตนายกในรัฐสภาด้วยฟังว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่และถ้ารับจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่แต่ถึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พิธาก็ยังรับการโหวตให้เป็นนายกได้เพราะนอกจากเป็นส.ส.แล้วพิธายังเป็นว่าที่นายกในบัญชีเลือกตั้งของพรรคสมมุติมีปาฏิหาริย์พิธาได้โอสถแท่งทองของสว.มาอมจนได้เสียงครบ376ก็อดเป็นนายกอยู่ดีเพราะคุณสมบัติคนเป็นนายกต้องไม่ถือหุ้นสื่อเช่นเดียวกับส.ส.พ่อเข้าใจกันนะดูตามรูปการแล้ว19กรกฎาคมแล้วการจัดตั้งรัฐบาลคงต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่เมื่อพิธาต้องนิทราเมื่อสายันไม่ปอก็อวนเวียนอยู่สองชื่อนี้เท่านั้นที่จะเป็นชื่อได้รับการเสนอให้เป็นนายกคนที่30ส่วนปอไหนและอไหนขออมไว้ก่อนเพราะผมก็ยังไม่รู้แอคทำรู้เท่ๆไปเท่านั้นแหละกว่าจะไปถึงจุดนั้นเพื่อไทยที่เป็นแกนคงต้องกินยาทำใจอีกหลายซองเพราะมันมีหลายสูตรนั่นก็ยังไม่ปวดกระบาลเท่าว่าจะทำยังไงจะสลัดขาให้พ้นก้าวไกลก่อนเพราะขืนมีก้าวไกลร่วมไม่ว่าสูตรไหนยากผ่านด่านสว.พูดถึงสว.ต้องขอชมว่าเข้มแข็งจริงจังในหน้าที่ตรวจสอบคัดกรองเป็นด่านสุดท้ายดีมากไม่ปล่อยให้ไวรัสล่มเมืองระบาดสู่สังคมชาติทุกวันนี้มีก้าวไกลในสภาขณะเดียวกันในถนนก็มีอันธพาลการเมืองเป็นคู่ขนานออกอาละวาดคมคู่คุกคามระรานชาวบ้านและสังคมที่เห็นต่างไปทั่วชาวบ้านชาวเมืองต่างเอื้อมระอาแต่ไม่มีใครกล้าไปต่อต้านราวีกับพวกนี้มันเลยได้ใจกันใหญ่เมื่อคนดีหดหัวคนชั่วมันจึงเริงเมืองย่ามใจระรานไปถึงสว.คงนึกว่าเป็นตัวนิ่มก็ไปไล่เตะที่ไหนได้กลายเป็นเม่นแล้วตอนนี้เป็นไงเตะเม่นมันก็ต้องครางหงิงไปเท่านั้นทนงทนายประเภทอยากดังก็เป็นกับเขาด้วยและรู้ไว้ไหวสวยรวยกระเช้าสว.เขาไม่เอานะตอนนี้มีแต่คนอิจฉานายกประยุทธ์แฮปปี้อยู่คนเดียวพอประกาศวางมือการเมืองเท่านั้นแหละอันธพาลการเมืองชกวืดไปเลยตะกอนนึกอะไรไม่ออกก็ด่าก็โทษนายกประยุทธ์ผู้เป็นกระโถนท้องพระโรงเข้าไว้แต่ตอนนี้ไม่มีที่โทษที่ด่าแล้วเห็นกรุงเทพเสื่อมโทรมสกปรกรกไปหมดเมื่อก่อนยังด่าผู้ว่าอัศวินโยงไปถึงนายกได้แต่วันนี้ด่าผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนด่าตัวเองและด่าคนหลานสามซึ่งร่วมชามข้าวเดียวกันจึงจำต้องเงียบไว้ก็อนิจจาคนกรุงเทพนะอนิจจาแล้วก็อิจฉาลุงตู่ที่นอนกระดิกขาหำเพลงสบายแต่ที่คิดว่าสิงหาจะหมดเวรหมดกรรมรัฐบาลใหม่จะเข้าทำเนียบลุงจะได้ไปสักทีนั่นน่ะดูท่าแล้วยังรอกลุงตู่ยังจะต้องอยู่ต่อในฐานะรัฐบาลรักษาการไปเรื่อยๆอีกหลายเดือนพวกเรา มัวแต่หมกมุ่นเรื่องนายกไม่ค่อยได้เงยหน้าดูสถานการณ์รอบบ้านรอบเมืองกันสักเท่าไหร่รู้ไหมที่ว่าไม่ปกติน่ะไม่ใช่การเมืองไทยแต่เป็นการเมืองโลกที่ดึงประเทศกลุ่มอาเซียนเข้าไปเป็นแนวร่วมโดยมีปัญหาพม่าเป็นเชื้อต้องขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ท่านดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแม้เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ท่านเต็มที่เต็มกำลังเพื่อสร้างสุขพิทักษ์ประโยชน์ชาติบาลานซ์อำนาจสองขั้วสุดกำลังแบบเงียบๆต้องบอกว่าถ้าจะขอบคุณใครสักคนในสถานการณ์ไต่เส้นลวดการเมืองโลกที่ไทยถูกดึงเข้าร่วมกระทรวงการต่างประเทศครับที่เราต้องขอบคุณคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ